सूरत नबा मका मुकरम में नाज़िल थी आहे, इन में ॿ रकू ऐं 40 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جيڪو نهایت مهربان باجارو آهي
عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون
يہ قريش قوم وارا پان ۾ ڪهڙا سوال ڪري رهيا آهن ان عظيم خبر يعني قيامت بابت جيم يہ اختلاف ڪندڙ آهن
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
خبردار یہ جلد جاندا ان کان پوئے خبردار یہ جلد جاندا
الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا
چھا اساں توان لائے زمین کے بچھانو نہ بنایو ۽ جبلن کے میخو نہ بنایو
وخلقناكم ازواجا
۽ اساں توان کے مذکر ۽ مونث بنايو
وجعلنا نومكم سباتا
۽ اسان توهان جي ننڊ کي توهان لاءِ آرام بنايو
وجعلنا الليل لباسا
۽ اسان رات کي لباس بنايو
وجعلنا النهار معاشا
۽ اسان ڏينهن کي روزگار لاءِ بنايو
وبنينا فوقكم سبعا شدادا
۽ اسان توهان جي مٿان ست سخت آسمان بنایا
وجعلنا سراجا وهاجا
اسان سج کي گرمي ڏيندڙ ۽ روشني ڪندڙ بنايو
وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا
اسان ککرن مان مينهن نازل ڪيو جيڪو گھڻو وسندڙ آهي
لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا
ان لائے ان میں اناج ساوک گھاٹا باغ پیدا کریں
ان یوم الفصل کان میقاتا
بے شک فیصلے دی جو وقت مقرر ہے
یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا
ان دی سور میں پھوک دینی ویندی پوئے تواں فوجن جی صورت میں ایندا
وفتحت السماء فكانت ابوابا
ऐं आसमान खोलियो वेंदो पोइ उहो दरवाज़ा थी पवंदो
ऐं
जबलनि खे फिज़ा में हलायो वेंदो पोइ उहे रुञ वांगुरु चमकंदड़
हूंदा
बेशक जहन्नम ज़ालिमनि जी मुंतज़र आहे हद खां वधंदड़ लाइ ठिकाणो आहे
لابثين فيها احقابا
اني میں گھڑا زمانہ رہندا
لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا
نٿا مزو وٹھن اني میں تھد جو ۽ نه پاڻي جو مگر کين تهڪل پاڻي ۽ جهنم جي زخمن جي پوءِ پياري ان سندن عملن مطابق راضي ويندي
انهم كانوا لا يرجون حسابا
بيشڪ انن کي حساب جي اميد نه هئي
وكذبوا باياتنا كذابا
اينن اسان جي آيتن کي قطعي نه منيو
وكل شيء احصيناه كتابا
اي هر شيء اسان لوهي محفوظ ۾ لکرائي آهي
فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا
پوءِ توهان عذاب چکو پوءِ هرگز اسين زياده نٿا ڪريون مگر عذاب
ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا
بيشڪ پرهيزگارن لاءِ ڪاميابي آهي باغ آهن ۽ انگور آهن
وكواعب اترابا وكاسا دهاقا
اي نوجوان عورتون هڪ جيتري عمر ۾ آهن ۽ ڀرل پيالا آهن
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا
هي جنت ۾ نه لغو كلام ٻڌن ٿا ۽ نه ڪوڙ ٻڌن ٿا
جزاء من ربك عطاء حسابا
يا رب جي طرفان توهان جي عملن جي مڪمل جزا آهي
رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا
उहो रब आसमान ऐं ज़मीनुनि जो ऐं जेकी उन्हनि ॿिन्हीअ जे विच में आहे रहमान खां उन्हनि खे ॻाल्हाइण जी इजाज़त न हूंदी।
يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا
ان ڏيه جبريل امين ۽ ملائڪ صفون بدي بيهندا مخلوق خوف جي ڪري ان سان نه ڳالهائيندي مگر جنهن کي رحمان اجازت ڏني ۽ انهي سڌي ڳالهه چئي
ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا
يو دي حق آهي او جيڪو چاهي هو پنهنجي رب ڏانهن رستو ٺاهي
ان انذرناكم عذابا قريبا عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا
بيشڪ اسين توهان کي ان عذاب کان ڊيڄاريو ٿا جيڪو قريب آهي ان ڏينهن انسان يعني کافر پنهنجا ڪيل عمل ڏسندو ۽ کافر چوندو هاءِ افسوس آئون مٽي ٿي وڃان